Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë sot seancë për demarkacionin. Në Podgoricë sulmohet ambasada e Shteteve të Bashkuara. Situata në gotën lindore të Sirisë është ferë në tokë, thot sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i panjohur u hodhi një pajisje shpërthyese në ndërtesën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Podgoricë, konfirmoi qeveria Malit të Zi. Sulmi ndodhi në orët e para të ditës së sotme, thuhet në njoftimin e postuar në Twitter. Një person i panjohur bëri vetvrasje me pajisje shpërthyese. Para kësaj, ai person hodhi një pajisje shpërthyese nga kryqëzimi pranë qendrës së sporteve në ambasadën e Shteteve të Bashkuara, thuhet në njoftim. Qeveria tha se pajisja hedhur në ambasadë ka shumë të ngjartë, që qënë granat dore dhe se hetimet janë në proces. Nën sekretari Amerikan për diplomacin publike dhe qështjet publike Steve Goldstein tha se askush në ambasadë nuk është plagosur, raporton New York Times. Ambasada i paralajmëroi shtetasit Amerikan që të qëndrojnë largë deri në njoftimin e radhës. Ambasada e Shëbas në Podgorici paralajmëron shtetasit Amerikan për një situatë aktive të sigurisë në ambasadën në Podgoricë. Shmangeni ambasadën deri në njoftimin e radhës, thuhet në njoftimin e publikuar në webfaqen e saj. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje përfundim menjëhershëm të luftimeve në enklavën në gotas lindore në Siri, duke përshkruar situatën atje si ferr në tokë. Besoj se gota lindore nuk mund të presë, tha Guterres para Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Këtij institucioni po i kërkohet të shqyrtojë një rezolutë e cila do të kërkonte armpushim 30 ditësh në Siri. Gota lindore në 3 ditët e fundit është duke u sulmuar nga forcat qeveritare të Siri, të mbështetura nga Rusia. Vëshguesi Sirianu i të drejtave të njeriut ka thënë se së paku 250 civil, përfshirë 58 fëmijë, janë vrarë në gotën lindore që nga mbrëmja 18 shkurtit dhe se 1200 të tjerë janë plagosur. Rajoni është zona e fundit e madhe që ka mbetur nën kontrollin e rebeleve në Siri. Ushtria Nigerisë tha se ka shpëtuar 76 vajza, të cilat janë zhdukur gjatë një sulmi të grupit militant Boko Haram në një fshat veri lindor të këtij vendi. Gazeta Daily Post e Nigerisë tha se nxënësit janë shpëtuar në fshatin Yili Muvarti dhe se disa të tjera mund të jenë ende të zhdukura. Boko Haram ka sulmuar Dapçin më 19 shkurt. Sulmi ka ndodhur 4 vjet pasi militantët kanë rrëmbyer mbi 270 vajza nga një shkollë në qytetin Chibok. Vetëm 60 prej nxënësve të rrëmbyera në Chibok në prill të vitit 2014 janë arratisur. Disa të tjera janë liruar pas ndërmjetësimeve, por besohet se disa prej tyre janë ende në robëri. Boko Haram ka nisur kryengritje në Nigeri qysh në vitin 2009. Mbi 20.000 njerëz janë vrarë dhe 2 milion të tjerë janë zhvendosur si pasojë dhunës. Sportisti rus Aleksandar Krushlenitski do të kthejë medaljen e bronzit të fituar në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang pasi ka dalë pozitiv në testet për drogë. Krushlenitski bashkë me gruan e tij Anastasia Brizgalova kanë fituar medaljen në curling. Zëdhënësia e Federatës Ruse në curling Valentina Parinova tha se në urinën e sportistit është gjetur substanca e ndaluar meldonium dhe për rrjedhoj medalja do të kthehet. Gjykata e arbitrazhit për sport ka caktuar për sot një seancë dëgjimore për rastin e Krushlenitskit, por ky i fundit ka thënë se do të heqë dorë nga e drejta për seancë. Rasti kundër sportistit 25 vjeçar është hapur me kërkesë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesia Kuvendit të Kosovës ka caktuar për sot seancë të jashtëzakonshme për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Partitë në pushtet janë optimiste për ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe thonë se po punojnë për të marrë vesh edhe me listën serbe. Lëvizja vetëvendosje thot se do të votoj kundër. Më shumë holësin nga Bekim Bislimi.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka miratuar propozimin e qeverisë së Kosovës për seancë të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Seanca e jashtëzakonshme është caktuar për të enjten në orën 11. Në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e listës serbe. Partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë shprehur në favor të ratifikimit të marrëveshjes. Zenon Pajaziti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se pas në nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet dy presidentëve të Kosovës dhe të Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović, tashmë është momenti më i volitshëm që marrëveshja për demarkacionin të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës.
Sidomos pas arritjes një marrëveshje ose një akordimi mes dy presidentëve, situash janë relaksuar si moment, jo vetëm raportet mes nesh, po si tush ashtu gjatat që kjo temë të kaloj dhe të hapër mundësi pasaj për të rishikuar. Besoj që nesër të gjitha partitë politike do të reflektojnë pozitivisht, jo vetëm koalicioni, edhe po ashtu komunitetet jo shumit.
Por partnerja në koalicionin qeverisës Lista Serbe ende nuk e ka bërë të qartë të qëndrimin e saj. Zyrtarët e këtij subjekti politik nuk kanë dashur të flasin për atë se cili është qëndrimi eventual i deputetëve të Listës Serbe karshi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Por deputeti Pajaziti ka theksuar se kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, një herit edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, po punon me partnerët e koalicionit qeverisës që të tejkalojnë pengesat drejt përmbylljes së çështjes së demarkacionit.
Kryetari i Kuvendit sot me siguri edhe nesër gjatë ditës do të ketë takime me të gjithë partnerët, po ashtu takime të ngjashme kanë pasur edhe institucionet mbështetëse ndërkombëtare, partnerët ndërkombëtar, me ndonjë që të gjithë po punojnë sikur më parë në frymën e pejkalimit të kësaj gjendje dhe ecjes përpara.
Në anën tjetër, partitë opozitare janë të ndara kundër dhe në favor të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin. Glauk Konjufca, shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, ka thënë se deputetët e saj do të votojnë kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje, për shkak se marrëveshja për demarkacionin sipas tij ka mbetur e njëjta që ka qenë pavarësisht bashkangjitjes së marrëveshjes së nënshkruar tash së voni ndërmjet dy presidentëve Thaçi dhe Vujanović.
Mali Zi ka obligim në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në raport me një shtet tjetër, në këtë rast me shtetin e Kosovës, vetëm atë sa përmban teksti i marrëveshjes të miratuar tashmë në parlamentin e Malit Zi. Prandaj, lëvizja e vendosur në asnjë mënyrë nuk do ta përkrojë një mashtrim të tillë.
Në dy takime të ndara të disa deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës me ambasadorin amerikan Greg Delavi dhe shefen e zyrës së Bashkimit Evropian Natalia Apostolova, kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti e ka konfirmuar votën unanime të këtij grupi në favor të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për çështjen e demarkacionit natyrisht se shkruajn sot edhe gazetat në Prishtinë. Dëgjojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku, i cili ka përgatitur një përmbledhje nga shtypi.
E përditshmja Kosova sot vlerëson se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ishte një rast i mirë për të unifikuar faktorin politik shqiptar kërshi politikës ofensive të Serbisë, por politikanët kosovare humbën edhe këtë rast. Gazeta thekson se Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe pse e psoi pikrisht për shkak të demarkacionit, pritet të japë votat pro marrëveshjes pa kurfar kushti, ndërsa për grupin kundërshtar të Albin Kurtit mbështetja demarkacionit të kamufluar me një deklarat të nënshkruar nga presidentit e Kosovës dhe Malit të Zi, do të përbënte një goditje të rëndë, ende pa e formalizuar partinë e re dhe grupin e ri parlamentar. E përditshmja Kosova sot thekson se opozita që e ka humbur rrugën në oborr njësoj si qeveria e shantazhuar në çdo hap, me veprimet e saj është duke e faktorizuar sërish Listën Serbe, deputetet e së cilës, para seancës parlamentare, jam synë Beogradit për të marrë udhëzimet e presidentit Vučić, të cilat si shënvizon gazeta nuk mund të jenë në favor të Kosovës. Gazeta rikujton se pas rënjes së qeveris Mustafa, pasuesit e pushtetit patën thënë se për temat e mëdha duhet guxime vendimarje, ndërkohë që tash vendimarja për temat e mëdha po vjen përmes Beogradit. E përditshmja koaditore ka vënë pa takimet që kanë zhvilluar di ambasadori amerikan Greg Delawi dhe shefja zyres e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova me grupet parlamentare, me çast nga LDK dhe PDK kanë marrë konfirmimin se do të votojnë pro ratifikimit të marrëveshjes. LDK ambasadori, si shkruan gazeta nëpërmjet një kumtese për opinion, ka njoftuar se si ambasadori Delawi, ashtu edhe zonja Apostolova, kanë vlerësuar lart kontributin e kësaj partie në procesin e demarkacionit dhe konsistencen për integrimet euroatlantike. Përndryshe, koaditore rithekson se ratifikimi i demarkacionit është një prej dy kriterëve të mbetura për liberalizimin e vizave. Në këtë kontekst, gazeta përmend deklarimet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, të cilët në vazhdimsi kanë thënë se demarkacioni dhe lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit janë të pandashme si kritere dhe pa mbushjen e tyre Kosova nuk do të mund të bëhet pjesë e zonës Schengen.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ndryshojmë temën e informacionit. Fruthi ka prekur mbi 1000 njerëz në Kosovë që nga muaji qershori vitit të kaluar. Infektologët në vend thonë se të gjithë njerëzit që janë lajmëruar me fruthe dhe që kanë qenë kryesisht fëmijë, kanë qenë të pavaksinuar. Kronike Ariana Kasapollit.
Në dy muajt e parë të vitit 2018 në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës nuk është shënuar rënje e fluksit të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga fruthi. Mbi 1000 pacientë që nga qershori i vitit 2017 kanë qenë të shtrirë në klinikën infektive me shenja klinike të fruthit. Infektologët në QKU thonë se për 16 vjet me radh nuk ishin paraqitur raste me fruthë në Kosovë deri në muajin mars të vitit të kaluar kur kishin filluar të paraqiten rastet e para. E gjithë kjo situatë po ndodh pavarësisht që Kosova radhitet në mesin e vendeve me përqindje të lartë të vaksinimit. Sipas statistikave zyrtare, rreth 95% e fëmijëve thuhet se janë të vaksinuar dhe sipas autoriteteve vendore, përqindja e lartë e vaksinimit ka rezultuar suksesshëm deri së voni në parandalimin, rallimin apo dhe zhdukjen e shumë sëmundjeve. Infektologu Salih Ahmeti tha për Radio Evropa e Lirë se fluksi i pacientëve në dy muajt e fundit ka qenë i madh, ndonse asnjë rast gjatë këtij viti nuk ka përfunduar me fatalitet.
Megjithatë, situata unë mendoj që është nën kontroll tash për tash. Dhe kështu, sidoqoftë, kontinuitet ne po kemi raste të përparësishme, por me manifestimet qarta të frutit apo morbillit.
Infektologu Ahmeti shtoi tutje se shpërthimi i epidemisë së fruthit ka të bëjë me mos vaksinimin e fëmijëve, me që ka pasur kampanjë kundër vaksinës së fruthit në gjithë botën, ku thuaj se shkakton autizëm.
Kryesisht janë persona pra cilët për një arsye ose tjetër nuk e kanë bërë vaksinimin e duhur ose adekvat, dhe natyrisht që tash në kontakt me personat të tjilë, ata mund të marrin edhe fruthin.
Por, epidemiologja Isme Humolli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka thënë se vaksina kundër fruthit sipas të gjitha ulëmtimeve të bëra nuk ka rezultuar se ka efekte anësore.
Nuk ka bazë shkencore sa i përket autizmit dhe vaksinës kundër fruthit. Për kundrazi, është një vaksin jashtëzakonisht efikase. Sa për informatën tuaj, të gjitha rastet të frutit të cilat janë regjistruar në 2017 në Kosovë, që nuk kemi pas fare që 15 vite, janë të personat dhe fëmijët e pavaksinuar.
Ndryshe, si pas një komunikate të zyres organizatës botërore të shëndetësisë, valja e madhe e sëmundjes së frutit në vitin 2017 ka përfshirë shpërthime të mëdha, 100 apo më tepër raste në 15 nga 53 shtetet në rajon. Fruthi është një sëmundje ngjitëse dhe serioze e shkaktuar nga një virus që përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë dhe përmes ajrit. Ky virus mund të përhapet shpejt, sidomos në ato vende ku vaksinimi është nën shifrat 95% të popullsisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.